ករណីនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ចំពោះសហជីព6រូបដែលមានលោកអាត់ធុនលោកជាមុនីអ្នកស្រីយាងសុភ័ណ្ឌលោកប៉ៅស៊ីណាលោកក្រុងឈុននិងលោកស្រីមុំញឹកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិង6ខែតែចំនួនវិញដោយការព្យួរទោសនិងសំណងរួម35លានរៀលជាការសងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះរងនៅបទចោតប្រកាន់ផ្សំគំនិតក្នុងបទអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទងន់ទោសធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទងន់ទោសបទគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យភ្ជាប់នៅបញ្ហាណាមួយនិងបទបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះអង្គការទាំងនោះបានអង្កេតឃើញថាសវនកម្មធ្វើឡើងដោយគ្មានសក្ខីកម្មនិងសាក្សីណាមួយបានឃើញអ្នកទាំងនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយប្រកាសរួមរបស់អង្គការទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាតុលាការបានកំណត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំតាំងពីនីតិវិធីដំបូងនៃការចាត់ប្រកាន់មកម្លេះពោលគឺតាំងពីឆ្នាំ2014មកតែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូគឺឃើញមានទម្រង់មួយស្រដៀងទៅនឹងអន្តរាគមឬក៏បញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងយុតិធធម៌ឲ្យធ្វើការបញ្ចប់ឲ្យឆាប់នៅករណីសហជីពទាំង6រូបនេះអង្គការទាំងនោះបានថ្កោលទោសទៀតថាការពន្យាពេលក្នុងរឿងក្តីនេះគឺជាចេតនាយាយីដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបើទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមិនឲ្យមានទណ្ឌកម្មជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយអង្គការទាំងនោះសម្លឹងឃើញថាការព្យួរទោសសាលបង5ឆ្នាំស្មើនឹងមួយអាណត្តិនៃរដ្ឋសភាថ្មីគឺហាក់បីដូចជារឿងកប់ជួនហើយបារម្ភខ្លាចទៅនឹងមានទម្រង់នៃការចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នណាទៀតបើមានច្បាប់ថ្មីក៏ដូចជាការបាត់បង់នូវដំណែងរបស់ពួកគេដោយដែលច្បាប់ការងារបានចែងលិខិតប្រកាសរួមនៃអង្គការទាំង95នៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន24ស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់លើសហជីពទាំង6រូបនិងបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រធានសហភាពសហជីពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកអាយូបាវ៉ាបានិងលោកសៃអគ្គលេខាធិការ Shawan Bureau កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែធ្នូបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពទាំង6រូបនេះជាទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនិងប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្មករនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្របពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកនៃការដកឬមិនដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលពីអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA ទាក់ទងទៅនឹងការស្នើរបស់អង្គការអន្តរជាតិ700នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុស្ត្រីថាជាការពិតនេះជាសារក្រមរបស់សាលាដំបងហើយបើមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចគឺមេដឹកនាំសហជីពមានសិទ្ធិប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីម្ដងទៀត
ជាទូទៅការពីវនីវរបស់គាត់នឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេណាក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចវានៅលើតុលាការទេថាតើសម្រេចថាភ្ជួរទោសឬមួយក៏អនុវត្តទោសឬមួយក៏ទម្លាក់ចោលទៅបោះចោលអានឹងវាអាស័យទៅលើតុលាការផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងសាស័យចាត់ឲ្យគយនឹងទៅផ្អែកទៅលើអង្គហេតុទាំងអង្គច្បាប់បាទក៏តែប្រសិនបើពួកគាត់យល់ថាគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវវែងស្រេងទេគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការតវ៉ាតាមដំណើរការតិទិតុលាការបន្តទៀត
លោកបន្តថែមថាបើទោះបីជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ចេញនូវការយល់ឃើញគឺជាសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែលោកថាសេចក្តីសម្រេចគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមគូរំលឹកថាអ្នកទាំង6នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងករណីតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីចុងឆ្នាំ2013រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះមានមនុស្ស4នាក់ស្លាប់1អ្នកបាត់ខ្លួន38អ្នករងរបួសនិងមនុស្ស23អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបូករួមទាំងសហជីពមួយចំនួនផងនៃព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាដ៏ធំមួយក្រោយការបោះឆ្នោតសភានិតិកាលទី5ខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា